Ert News Radio 105,8.
Εδώ είμαστε, καλησπέρα σας. Στην εκπομπή μας σήμερα ο πρώτος καλεσμένος μου είναι ο Σάκης Μουμτζής, αρθρογράφος στην Καθημερινή και στο liberal.gr, με νομικές σπουδές, πολιτικές καταβολές από το Ρήγα και συγγραφέας. Δύο πρόσφατα άρθρα του θέτουν τη βάση για τη σημερινή μας συζήτηση. Το πρώτο έχει τίτλο «Από μακριά και ευγενικά με την κυρία Καριστιανού», θα μας το εξηγήσει ο ίδιος, και το δεύτερο «Χθεσινό αυτό είναι για το Ιράν», εκτιμώντας ότι αν μείνουν αβοήθητοι οι άνθρωποι εκεί, θα σφαγούν μέχρι ενός. Μετά τις και μισή, η Νόα Αφεντούλη, δημοσιογράφος, εκτελεστική διευθύντρια του Ινστιτούτου Δημοσίων Σχέσεων του Παντίου Πανεπιστημίου. Και είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε ένα από τα ρωότερα rock κομμάτια του Tony Joe White, Crack the Window Baby. It's hot in this bedroom. There may be a little breeze outside. Bad heart in this bedroom. And you know when I see you sweat, all I can think is distance, a cold old road dog start to howl. She out there on the highway, and it give me chills when I hear her howl. You know her breast, they drag the ground. She got way too many babies now. Thank you.
hits us, baby. Got to leave your good warm bay. I hope that you'll be sleeping when I ease out of your nice warm bay. And I hope you're feeling good all day long with nice thoughts running through your way.
Τώρα μάλιστα, έτσι μπορούμε να ξεκινήσουμε. Καλησπέρα σας και πάλι. Είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά. Βράδυ 5ης, 15ης ημέρας Ιανουαρίου του 2026. Ακούτε το Earth News Radio, όπως έχει μετονομαστεί το πρώτο πρόγραμμα. Και βλέπετε τον καθρέφτη του. Στη θέση αυτήν, εφ' εξής, δηλαδή στον προθάλαμο της εκπομπής, θα έχουμε ένα απόφθεγμα από το υπέροχο λεξικό του απόλυτου κινησμού του ελβετού συγγραφέα και δημοσιογράφου Ρολάν Ζακάρ. Περί πλειοψηφίας λοιπόν το θέμα σήμερα. Ο Φρεντερίκ Μπέικ Μπεντέ, Γάλλος συγγραφέας, κριτικός λογοτεχνίας και τηλεπαρουσιαστής, λέει: «Μόλις αντιληφθείτε πως βρίσκεστε από την πλευρά της πλειοψηφίας, τότε έχει έρθει ο καιρός να αλλάξετε στρατόπεδο». Η είδηση της ημέρας που μόλις έσκασε από το CNN International είναι ότι εκεί που ο Ντόναλντ Τραμπ διαμήνυε στους Ιρανούς διαδηλωτές «συνεχίστε και ερχόμαστε», έκανε αναστροφή και τώρα απειλεί να αμολύσει το στρατό του στην Μινεσότα, καθώς το κλίμα εκεί είναι πάρα πολύ εκρηκτικό αυτή τη στιγμή κατά των ειδικών δυνάμεων με τα αρχικά ICE. Πληροφορίες αναφέρουν πάντως ότι δεν έχει εγκαταλείψει την ιδέα επέμβασης στο Ιράν. Όπως γράφει ο David Coleman στο CNN, ο Τραμπ απειλεί να επιτεθεί εναντίον μιας χώρας που έχει 3 φορές το πετρέλαιο που έχει η Βενεζουέλα. Η μη είδηση της ημέρας είναι η εκτίμηση του βουλευτή Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Παύλου Πολάκη, ότι τα δύο εγχειρήματα, εννοώντας Τσίπρα και Καριστιανού, δεν πάνε και πολύ καλά. Δεν έχει στοιχεία, έχει όμως τον εαυτό του. Persona non grata, ένας ήταν αρχικός, τώρα προσθέτω και δεύτερο. Πάμε στον πρώτο, που είναι ο Αλβανός πρωθυπουργός, ο Έντι Ράμα, ο οποίος out of the blue, δηλαδή από το πουθενά, κατά τη διάρκεια συζήτησης στα Ηνωμένα Εμμυράτα με συντονιστή της συζήτησης έναν Έλληνα που προφανώς δεν του άρεσε και εκτόξευσε αυτό. Εσείς οι Έλληνες, όταν μιλάτε για τα δικά σας χρήματα, βάζετε 3 μηδενικά παραπάνω. Όταν μιλάτε για τα χρήματα των άλλων, αφαιρείτε 3 μηδενικά. Αυτό κάνετε. Γι' αυτό σας αγαπάει τόσο πολύ η Ευρωπαϊκή Ένωση, λέει ο Έντι Ράμα. Και τώρα, breaking news που λέμε, προσθέτω ακόμα έναν persona non grata που είναι ο αγροσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης, ο οποίος σύμφωνα με δημοσιεύματα σε ιστότοπους ενημερωτικούς έγκυρους εκφράστηκε, λέει, χυδαία για τον Πρωθυπουργό κατά τη διάρκεια δηλώσεων για τις αγροτικές κινητοποιήσεις στα Μάλγαρα. Τέλος πάντων, εντάξει, μην πούμε τίποτε παραπάνω επ' αυτού. Εδώ είμαστε παρόλα αυτά και εδώ τώρα 16 λεπτά μετά τις 8 στο νυχτερινό καθρέφτη του ραδιοφώνου της ΕΡΤ. Στον ήχο είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην παραγωγή η Μαρία Σφυρόαερα, στα λίγα υπόλοιπα ο Ομιλών, που επίσης επιλέγει μουσικές και τραγούδια από το δικό του το σύμπαν. Ξεκινήσαμε λοιπόν με το τραγούδι του Αμερικανού συνθέτη και κιθαρίστα του Tony Joe White, που λέει στην κοπέλα του «Crack the window, baby», «Σπάσε το παράθυρο, μωρό μου». Και το χαλί που στρώνουμε για να καλοδεχτούμε τους καλεσμένους μας σήμερα είναι το ορχιστρικό των Jethro Tull με τίτλο «Elegy». Με αυτό καλησπερίζω τώρα τον Σάκη Μουμτζή, αρθρογράφο στην Καθημερινή και στο liberal.gr, με νομικές σπουδές, πολιτικές καταβολές από το Ρήγα και συγγραφέας. Δύο πρόσφατα άρθρα του θέτουν τη βάση για τη σημερινή μας συζήτηση. Το πρώτο έχει τίτλο «Από μακριά και ευγενικά με την κυρία Καριστιανού» και θα μας εξηγήσει το γιατί ο ίδιος. Και το δεύτερο, χθεσινό αυτό, είναι βεβαίως για το Ιράν, εκτιμώντας ότι αν μείνουν αβοήθητοι οι άνθρωποι εκεί, θα σφαγούν μέχρι ενός. Κύριε Μουμτζή, Σάκη μου, καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι
εδώ. Γεια σου, Χριστό, καλή χρονιά, καλή χρονιά να
έχουμε. Καλή χρονιά να έχουμε, Σάκη.
Κοίταξε, καταρχήν στο εισαγωγικό σου σημείωμα έθεσες πάρα πολλά και ενδιαφέροντα ζητήματα, αλλά τα προσπερνώ αυτά. Αλλά μπαίνω κατευθείαν στα δύο ζητήματα που έθεσε με τα δύο άρθρα μου. Με την κυρία Καριστιανού, καταρχήν πρέπει να είμαστε ευγενικοί λόγω χαρακτήρα μας. Δηλαδή, η πολιτική αντιπαράθεση δεν σημαίνει απρεπή λόγο. Ξεκάθαρο αυτό, δεν σημαίνει προσωπικές επιθέσεις, δεν σημαίνει πολλά πράγματα. Αυτά τα έχουμε πει, τα έχουμε αναλύσει. Τουλάχιστον εγώ στο μέτρο των απειροελάχιστων δυναμιών προσπαθώ να τα τηρήσω. Και απόδειξη δεν έχω ποτέ, δεν έγινε δέκτης ποτέ κανενός εξοδίκου για προσβλητικές συμπεριφορές κτλ. Οπότε την κυρία Καριστιανού και για λόγους αρχής, το γράφω στο άρθρο μου, πρέπει να την αντιμετωπίσουμε με την πρέπουσα ευγένεια και με την πρέπουσα συμπεριφορά ενός αστού σχολιαστή. Έτσι όπως πιστεύω ότι κάνω αυτή τη δουλειά που κάνω εγώ. Ναι. Πολιτικά, γι' αυτό είναι το ενδιαφέρον, ότι δεν έχει κανένα λόγο ένα κόμμα το οποίο δεν θα υποστεί απώλειες από την παρουσία της, να εμπλακεί σε μία αντιπαράθεση μαζί της, η οποία δεν θα αφορά πολιτικές θέσεις, γιατί μέχρι στιγμής δεν έχει διατυπώσει πολιτικές θέσεις, κυρία Καριστιανού. Ηθικολογεί με τον τρόπο της σε ένα χι επίπεδο, δεν το εξετάζει αυτό το πράγμα, και απλώς δηλώνει την πρόθεσή της για πολιτική παρουσία, για να δημιουργήσει, για να ιδρύσει ένα κόμμα. Συνεπώς, ναι.
Συγγνώμη, μέχρι στιγμής η κυρία Καριστιανού είναι αυτό που είναι. Δηλαδή είναι μια χαροκαμένη μάνα, πρώτο, και δεύτερον έχει ρίξει όλο το βάρος του εαυτού της σε αυτό το τραγικό γεγονός. Από εκεί και πέρα το πολιτικό της υπόβαθρο πράγματι δεν το έχουμε δει.
Ναι, τραβάμε μια γραμμή. Το πρώτο που είπες έχει πάψει να υφίσταται. Δεν είναι πια χαροκαμένη μητέρα, δεν αφιερώνει τον πόνο της, τη ζωή της, τον πόνο της. Έτσι. Mm-hmm. Από εδώ και μπρος η γραμμή είναι πολιτικό πρόσωπο. Έτσι να αντιμετωπίζουμε. Mm-hmm. Έτσι να αντιμετωπίζουμε. Το άλλο, με δική της επιλογή, μπαίνει στην άκρη, μπαίνει στο παρελθόν, αφορά το παρελθόν. Εάν θελήσει να κάνει σύγχυση των δύο ρόλων, έτσι, τότε πιστεύω θα βγει η ίδια πολλαπλά ζημιωμένη, διότι θα υποστεί ανελαίτητα χτυπήματα από ανθρώπους που ήταν πολύ κοντά της.
Ναι, Σάκη μου, αλλά πώς να το μία μητέρα να βάλει στην άκρη αυτό το πράγμα. Αν θα το χρησιμοποιήσει με έναν τρόπο που θα είναι εντός εισαγωγικών κραυγαλαίος, ναι, μπορεί να είναι να προκαλέσει αντίδραση, αλλά αυτό που είναι το κουβαλάει μαζί της η γυναίκα.
Ναι, σοβαρά, αυτό φυσικά το κουβαλάει μαζί της. Αυτή είναι μέρος της ταυτότητάς της. Και μέχρι στιγμής ήταν 100% καλύπτει κατά 100% την ταυτότητά της. Τώρα όμως που θέλει να δημιουργήσει μια πολιτική ταυτότητα, έτσι, ο πόνος μπαίνει στην άκρη.
Σωστά.
Δεν πρέπει να το αγνοήσουμε.
Σωστά. Δεν
τώρα,
έχουμε
τώρα
και...
έχουμε άλλες απαιτήσεις έχουμε από την πολιτική παρουσία, από την παρουσία της πολιτικού κυρίας Καριστιανού.
Έχεις εσύ καταλάβει, Σάκη μου, πολιτικά που στέκει, είναι στο κέντρο, είναι αριστερά, είναι δεξιά, δεν έχει φανερωθεί.
Η ίδια, ναι, εγώ δεν έχω καταλάβει, εξάλλου δεν έδωσε και πολλά πατήματα για να καταλάβουμε προς το που θέλει να κινηθεί. Η ίδια, αν κατάλαβα καλά, θέλει να κινηθεί σε έναν οριζόντιο χώρο που θα περικλεί πάρα πολλές δυνάμεις. Δεν ξέρω αυτό κατά πόσον είναι εφικτό και δεν ξέρω και κατά πόσο θα τους επιτρέψουν τα κόμματα τα οποία θα δουν ότι φύγονται από την παρουσία της. Γιατί θα δούμε τώρα ένα σκληρό, ανανελαίητο αγώνα, διότι κόμματα που από το 10, 11, 12% θα πάνε στο 5-6% με την παρουσία της, εξαιτίας της παρουσίας της, δεν θα μείνουμε σταυρωμένα χέρια.
Μπορούμε να το πούμε κόμμα καταγγελτικό.
Ναι, θα το έλεγα ακόμα ηθικολογικό. Δηλαδή, η κυρία Καριστιανού θα εμφανιστεί με τη ροφέα της κάθαρσης, ότι είναι μια γυναίκα, θα τονίσει το φίλο της, έτσι. Είναι μια γυναίκα η οποία έρχεται να φέρει την κάθαρση. Δεν είναι μέλος μιας πολιτικής κάστας. Ξεκάθαρο αυτό, και αυτό λειτουργεί στον κόσμο. Το βλέπω στις καθημερινές μου επαφές. Δεν είναι μέρος της πολιτικής κάστας. Απέναντίας, επειδή δεν είναι μέρος της πολιτικής κάστας, είναι η μόνη που μπορεί να την εξηγιάνει. Φέρει την ροφέα της κάθαρσης. Δηλαδή, και εκεί ακριβώς είναι το λεπτό σημείο που, αν τα καταφέρει να παντρέψει την τραγωδία των τεμπών με τον καταγγελτικό της παύλο ηθικολογικό λόγο, θα έχει μια πύχηση. Δηλαδή, επειδή εγώ τράβηξα αυτά και αυτά και αυτά, για να μην τα υποστούν και άλλες οικογένειες και άλλοι άνθρωποι αυτά και αυτά και αυτά, τότε θα πρέπει να φέρουμε μια κάθαρση στο πολιτικό μας σύστημα και στο σύστημα της δικαιοσύνης. Εάν μπορέσει και συγκροτήσει έναν συνεκτικό λόγο πάνω σε αυτά τα δύο ζητήματα, τότε σαφώς και δεν θα εξαντληθεί η πολιτική της παρουσίας στους πρώτους μήνες. Έχει συνέχεια δηλαδή. Και αυτό είναι κάτι που ενοχλεί κυρίως τα κόμματα της δεξιάς και της αριστερής αντιπολίτευσης.
Ναι, σαφέστατο είναι αυτό. Ναι, το κατάλαβα πλήρως και καλά έκανε, Σάκη, και το άπλωσες έτσι. Να πάμε στο επόμενο, δηλαδή...
Στο Ιράν νομίζω έθεσε το θέμα. Νομίζω ότι εύστοχα έθεσε στην κυβίσθηση του Ντόναλντ Τραμπ. Ήδη τώρα που μπήκα σε κάτι ξένη δισεογραφικά πρακτορία, ρεπουμπλικάνοι απογοητευμένοι τον θεωρούν νέο Κάρτερ. Όπως θα θυμάσαι, είσαι και εσύ σχετικά παλιός, ότι επί Κάρτερ χάθηκε το Ιράν του Σάχη, έγινε η Ιρανική Επανάσταση και ακολούθησε το φιάσκο της στρατιωτικής επιχείρησης για την απελευθέρωση των Ηνωμένων της Αμερικανικής Πρεσβείας.
Ναι.
Δηλαδή, όταν παραλληλίζουν τον Τραμπ με τον Κάρτερ, αυτό θέλουν να πούνε, ότι είσαι ένας αποτυχημένος στην πολιτική σου απέναντι στο Ιράν. Δεν ξέρω, με αυτόν τον άνθρωπο δεν θα βγάλει άκρη. Πραγματικά σηκώνει τα χέρια σου ψηλά.
Ναι.
Δηλαδή, στην αρχή, θέλω να σου δώσω δύο παραδείγματα. Στην αρχή, όταν ζήτησε από την κάτοχο του βραβείου Νόμπελ Ειρήνη, την ηγέτητα της αντιπολίτευσης στην Βενεζουέλα, να του δώσει το Νόμπελ Ειρήνη, να του το εκχωρήσει, νομίζω ότι έκανε πλάκα. Αυτός όμως μιλούσε σοβαρά. Αυτός μιλούσε σοβαρά, το εννοούσε. Και παρενέβη η Νορβηγική Ακαδημία και του είπε με τον τρόπο της κάτσε καλά. Αυτά είναι γελιότητες, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Και πρόσεξε, και οι άλλοι θα του το έδινε. Για να γίνει δεκτής στο Λευκό Οίκο θα του το έδινε.
Πες μου ότι θα γινόταν και deal με χρήμα, δηλαδή.
Δώσε μου το. Δώσε μου και το έπαθλο, το οικονομικό έπαθλο. Από την άλλη τη μεριά διάβαζα χθες ότι υπάρχει ένας τρομερός έρωτας με τον Μαμπντανή.
Ανταλλάσσουν
Μαμπντανή, τον δήμαρχο
της Νέας Υόρκης.
Ανταλλάσσουν 2-3 φορές την εβδομάδα μηνύματα. Λοιπόν, μπορείς να βγάλεις άκρη με αυτόν τον άνθρωπο, δηλαδή μπορεί να έχεις εμπιστοσύνη. Και εδώ έφτασε ένα άρθρο μου στην καθημερινή, στην Κυριακάτικη Καθημερινή, ένα γενικότερο προβληματισμό, τον οποίο τώρα τον εξειδικεύω. Mm-hmm. Δεν ξέρω κατά πόσον αυτοί οι οποίοι εργάζονται για μία επίσκεψη του Μητσοτάκη στο Λευκό Οίκο εργάζονται για το καλό του Έλληνα Πρωθυπουργού.
Γιατί το λες αυτό?
Κανένας από αυτούς που πήγε, που δισκέφθηκε το Λευκό Οίκο, δεν βγήκε αθαλάκωτος από εκεί μέσα. Όλοι εισέπραξαν μια καρπαζιά έστω στο τέλος. Έστω δηλαδή στις καθυστερίες, ενώ τους ξεπροβόντιζε, έλεγε την κρυάδα του. Και αυτό που έμεινε ήταν η κρυάδα, δεν ήταν ότι προηγήθηκε. Δεν ξέρω. Ειλικρινά είμαι πολύ επιφυλακτικός εάν ο Πρωθυπουργός θα πρέπει να επιδιώξει μια επίσκεψη ή να πετάξει την μπάλα στην κερκίδα για αργότερα.
Πάντως πολιτικά έχουμε λίγο ως πολύ μπει όλοι σε αυτό το λούκι του. Εντάξει, αυτός είναι ο Τραμπ, όσο μας αφήνει εμάς στη δική μας τη γωνιά του πλανήτη, εδώ στο Αιγαίο, στην Ελλάδα και με τα προβλήματα που έχουμε με την Τουρκία, καλύτερα είναι να μην ανακατευτεί καθόλου. Εγώ αμφιβάλλω αν δεν θα επεκταθεί και εδώ.
Εμάς θα μας πάρουν οι σφαίρες για τις πλαγίες, αν μας πάρουν, έτσι. Μέχρι στιγμής μας σώζει ότι μαζί με την Κύπρο αποτελούμε τρόπον τεινά ένα προστατευτικό κλειό για το Ισραήλ. Αυτό μας σώζει. Και άριστες σχέσεις του Μητσοτάκη με τον Νετανιάχου. Mm-hmm. Ξεκάθαρο αυτό το πράγμα. Εάν δεν υπήρχαν αν δεν υπήρχε αυτή η σχέση και όλη αυτή η τριμερή συνεργασία, έχω την αίσθηση ότι θα ακούγαμε και κάποια χοντράδα από τον πρόεδρο Τραμπ. Τώρα, επειδή η περιοχή μας είναι πολύ μικρή, δηλαδή το Αιγαίο τώρα τι είναι, μπορεί να φανεί και την ύπαρξή του πλεολόγος. Πιθανόν να τη γλιτώσουμε. Όμως το σημειώνω αυτό, στη Συρία επίκειται να γίνει μια κανονική μάχη, ένας κανονικός πόλεμος. Mm-hmm. Συντονισμένες δυνάμεις του Συριακές δυνάμεις υπό τον Τζολάνι. Συνεπικουρούμενες από τουρκικά στρατεύματα προτίθενται επιτεθούν στο κράτος των Κούρδων στην Βορειοανατολική Συρία. Είναι θέμα αν όχι ωρών ημερών, έτσι. Και εκεί πια θα είναι μια γενικευμένη ανάφλεξη, διότι οι Κούρδοι της Βορειοανατολικής Συρίας δεν είναι σαν τους Κούρδους που έμεναν στις συνοικίες του Χαλεπίου. Έχουν πλήρη στρατιωτική δομή και συγκρότηση και συγχρόνως σταθέθηκε και μια μόνιμη δύναμη των ΗΠΑ. Και όπως έλεγαν, είπαν δύο Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές εχθές, απευθυνόμενοι στον Ερντογάν, μην ακουμπήσετε στους Κούρδους, είναι συμμαχοί μας. Από την άλλη μεριά, οι Κούρδοι κατηγορούν ως ενορχιστρωτή όλης αυτής της υπόθεσης τον πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Τουρκία, τον Τον Μπάρακ, ο οποίος είναι και ειδικός μεσολαβητής του Τραμπ για τη Συρία. Δηλαδή βλέπεις πόσο μπλέκονται τα πράγματα. Και στην προκειμένη περίπτωση είναι τι θα κάνει και το Ισραήλ, το οποίο έχει δηλώσει ότι είναι οι Δρούζοι και οι Κούρδοι είναι συμμαχικές δυνάμεις με το κράτος του Ισραήλ.
Μάλιστα.
Μπλέκεται η ιστορία. Και εκεί κάπου, μπορεί να μας πάρουν και εμάς κάποια βόλια. Να σημειώσω δε ένα σημαντικό γεγονός σημερινό, ότι ο Φιντάν προανήγγειλε συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Ερντογάν γύρω στα μέσα Φεβρουαρίου. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη του Φιντάν, ο οποίος ήταν αποκαλυπτικός σε ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο σημείο. Έχω χρόνο να το διαβάσω.
Ναι. Έχουμε ένα λεπτό ακόμα.
Ναι. Στην εσωτερική πολιτική της Ελλάδος, το ζήτημα της αντίληψης της Τουρκίας ως απειλής παίζει πάντα καθοριστικό ρόλο στην πολιτική. Δηλαδή, όταν κάποιος προσπαθεί να κάνει κάτι σχετικά με την Τουρκία, οπωσδήποτε και υποχρεωτικά πρέπει να πληρώσει ένα πολιτικό τίμημα.
Μάλιστα.
Δεν λέει ψέματα.
Όχι,
δεν
όχι.
Λέει ψέματα.
Όχι, όχι.
Σε αυτό έχει αλήθεια. Αλλά είναι τόσο μεγάλο το θέμα που θα πρέπει να κάνεις πολύ ωραίες εκπομπές για να βγάλεις μια άκρη.
Ωραία. Σάκη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για
εγώ
την
κουβέντα που κάνεις. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη.
Ευχαριστώ πολύ. Και πάμε τώρα στους τίτλους των ειδήσεών μας και μόλις επιστρέψουμε θα έχουμε μαζί εδώ τηλεφωνικά την κυρία Ινώ Αφεντούλη.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Αυτή ήταν η μινιατούρα μας από τον Σούμαν, η ρομάντζα σε φα δίεση. Και με αυτό θα καλησπερίσω την επόμενη καλεσμένη μου, την κυρία Ινώ Αφεντούλη. Είναι δημοσιογράφος, για μένα είναι εκτελεστική διευθύντρια του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων του Παντείου Πανεπιστημίου. Το πρώην θα μας το εξηγήσει η ίδια. Οι γεωπολιτικές αλλαγές σε τόσα πολλά μέτωπα, σχεδόν ταυτόχρονα, και νομίζω ότι αυτό είναι πρωτοφανές, δεν το έχουμε ξαναζήσει ποτέ. Σε όλες τις ανοιχτές εστίες και όχι μόνο πολεμικές, υπάρχουν δασμοί, υπάρχουν προσαρτήσεις και αγορές περιοχών και χωρών με μαέστρο και παρουσιαστή, σαν το talent show που παρουσίαζε κάποτε, τον Donald Trump. Ινώ, καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας.
Και εμένα, με ευχαριστώ πολύ η κουβέντα μας πάντοτε, οπότε χαίρομαι και για την ωραία αυτή ώρα όπου αισθανόμαστε πιο χαλαρά, μάλλον έτσι, και πιο σε μεγαλύτερη φιλοσοφική διάθεση. Οπότε απλώς δεν μας αφήνει η επικαιρότητα να ηρεμήσουμε. Αυτό είναι αλήθεια.
Πες μου καταρχάς, το πρώην δεν σημαίνει εγκαταλείπεις το Ινστιτούτο ή έχεις ένα άλλο ρόλο, φαντάζομαι?
ναι, ναι, ναι. Αυτά θα τα πούμε σε καμιά δεκαριά μέρες, γιατί έληξε η θητεία μου και επέλεξα να κάνω κάτι άλλο, πολύ σχετικό πάντα, πολύ σχετικό, αλλά με άλλο καπέλο. Οπότε θα έχουμε, πιστεύω, τη χαρά να τα πούμε.
Φάλι, βεβαίως. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε από, να ξεκινήσουμε από το Ιράν.
Να ξεκινήσουμε, ναι. Να ξεκινήσουμε, γιατί αυτό είναι και το... Εντάξει, όλα είναι σοβαρά. Ναι, δεν μπορώ ναι. να... Και δεν μπορώ να...
Η Βενεζουέλα, η Γρυλανδία.
Η Βενεζουέλα, η Γρυλανδία. Και όπως έγραψε στο Substack της η Apple, η Anne Applebaum, με συγχωρείς, εχθές έγραψε κάτι πολύ έτσι στοχευμένο. Λέει, όσο αυτά γίνονται... Έχουμε ξεχάσει την Ουκρανία και αυτό είναι αλήθεια. Η Ουκρανία, η οποία είναι από τα σοβαρότερα μέτωπα τα για μας τους Ευρωπαίους, όχι ότι δεν είναι η Γρυλανδία βέβαια, αλλά αυτός ο πόλεμος, ας πούμε, ουσιαστικά δίνεται ένα ελεύθερο στον Πούτιν να ολοκληρώσει αυτά που θέλει. Τέλος πάντων, ας πάμε στο Ιράν, το οποίο νομίζω και σε σένα και σε μένα ακουμπάει πάρα πολύ. Για κάποιο λόγο αισθανόμαστε, νομίζω, οι Έλληνες πολύ, ακόμα κοντά στους Ιρανούς, στους Πέρσες. Έχουμε τόσο παλιά ιστορία μαζί. Ακόμη και ο Κίμων που εγκαινιάστηκε σήμερα αναφερόταν όλη η μυθολογία της ναυτικής μας δύναμης είναι έναντι των Περσών. αλλά για το Ιράν φοβάμαι πάρα πολύ, διότι δεν ακούμε τίποτα και δεν μαθαίνουμε τίποτα βεβαίως. Υπάρχει blackout. Δεν υπάρχουν ξένοι δημοσιογράφοι ή δημοσιογράφοι που θα μπορούσαν να μεταδώσουν από εκεί το τι συμβαίνει. Αυτό σίγουρα ευνοεί το καθεστώς και βλέπω ότι με την υπόσχεση ότι δεν θα γίνουν εκτελέσεις, που αυτή είναι μια υπόσχεση σίγουρα σημαντικό να μην γίνουν εκτελέσεις, αλλά τι άλλο θα γίνει. Δηλαδή έχω την αίσθηση ότι δεν γίνονται διαδηλώσεις πλέον. Δηλαδή οι άνθρωποι έχουν φοβηθεί τόσο πολύ που κάπου κόπασαν οι διαδηλώσεις χωρίς να υπάρξει καμία αλλαγή. Και όλοι όσοι, γιατί εγώ δεν είμαι ειδική στην περιοχή αυτή, όλοι όσοι όμως είναι ειδικοί λένε ότι το Ιράν θα είναι πάρα πολύ δύσκολη μια αλλαγή, ανατροπή καθεστώτος, διότι παρότι υπάρχει, ας πούμε, μια σύψη χωρίς αμφιβολία, υπάρχουν πάρα πολλοί πυλώνες που το στηρίζουν και είναι ένοπλοι αυτοί οι πυλώνες, είναι οι ένοπλες δυνάμεις και η φρουρή της Επανάστασης. Οπότε είναι δύσκολο δυστυχώς να βρουν ικανοποίηση οι Ιρανοί, οι οποίοι το θέλουν, το επιθυμούν, όπως δείχνουν οι διαδηλώσεις. Και
όταν υπάρχει δε και θρησκευτικό στοιχείο πολύ βαθιά εμπεδωμένο μέσα, τουλάχιστον στην ηγεσία και σε ακόμα και σε πληθυσμό εκεί, δεν ξέρω πώς μπορεί να αλλάξει και να γίνει το Ιράν μια κανονική χώρα.
Ναι, κανονική όπως την εννοούμε εμείς. Αλλά
δεν ξέρω και πόσες κανονικές υπάρχουν πλέον.
Δηλαδή,
η Αμερική δεν είναι κανονική χώρα αυτή τη στιγμή.
Ακριβώς. Όχι, εκεί υπάρχει ένα παράδοξο στο Ιράν, το οποίο το λένε όλοι όσοι έχουν ασχοληθεί. Το Ιράν έχει μια μεσαία τάξη που πραγματικά θέλει έναν άλλο τρόπο ζωής. Άκουγα εχθές έναν πάρα πολύ εξόριστο, γιατί όσοι μιλάνε είναι μόνο εξόριστοι, δεν υπάρχουν εντός που μπορούν να μιλήσουν. Έναν εξόριστο δημοσιογράφο, ο οποίος έχει και ένα podcast και τα λοιπά, και έλεγε, μα δεν ζητάμε τίποτα, ζητάμε μια κανονική ζωή. Δηλαδή θέλουμε normal life, δεν θέλουμε τίποτα άλλο. Και αυτό δεν μπορούν να το έχουν. Δηλαδή είναι η καθημερινότητά τους κάτω από το στιβαρό χέρι αυτών όλων των μηχανισμών ελέγχου της ιδιωτικής ζωής της ιδιωτικής ζωής τελικά.
Ναι. Ναι. Δεν ξέρω τι να πω. Πραγματικά έχω μείνει άφωνος. Δηλαδή,
ναι.
Ήθελα σήμερα, αυτές τις μέρες, είχαμε την... την φρεγάτα Μπελχάρα. Την παραλάβαμε. Ναι. Έρχονται άλλες δύο με το όνομα Κίμων. Είναι ένα σπουδαίο όπλο, ας το πω, διαβάζοντας, είναι από τα πιο ισχυρά όπλα που μπορεί να έχει κανείς. Αναρωτιέμαι όμως ταυτόχρονα και καθόλου προβοκατόρικα, αυτά κοστίζουν πάρα πολλά χρήματα. Πόση δυνατότητα έχουμε όλες οι χώρες να ξοδεύουμε πακτολό χρημάτων για την άμυνα?
Μα θα συμφωνήσω.
Αν είναι άμυνα και δεν είναι και, ναι, η επίθεση.
Ναι, ναι. Θα συμφωνήσω απολύτως μαζί σου, και αυτό είναι η βάση του προβληματισμού μας. Δηλαδή, πραγματικά έχουμε όλη αυτή την επένδυση στην άμυνα. Στην Ευρώπη υπάρχει πλέον, είναι κυρίαρχη αντίληψη ότι πρέπει ακόμη περισσότερο να επενδύσουμε στην άμυνα, διότι εάν η Αμερική αποφασίσει να μας εγκαταλείψει, θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε τους κινδύνους μόνοι μας. Η άμυνα έχει το εξής παράδοξο. Η άμυνα πρέπει να είναι σε έναν τέτοιο βαθμό ώστε να μην μπορεί ο άλλος να σου επιτεθεί. Δηλαδή είναι ένα ατελείωτο παιχνίδι ισορροπίας που δεν βλέπω πώς θα τελειώσει, διότι επενδύονται και τρομακτικά συμφέρονται γύρω από όλα αυτά. Δηλαδή, για να καταλάβεις, διάβαζα μία μελέτη για τη γαλλική άμυνα. Εμείς η Ελλάδα μόνο, από το 19 μέχρι το 23, αντιπροσωπεύουμε το 53% των γαλλικών εξαγωγών. Είναι συγκλονιστικό ποσοστό, αν το σκεφτούμε.
Μάλιστα. Μιλάμε με την κυρία Ινώα Αφεντούλη, δημοσιογράφο και πρώην εκτελεστική διευθύντρια του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων του Παντίου Πανεπιστημίου. Ήθελα, αν δεν έχεις αντίρρηση, να στρίμωχνα και λίγο μέσα στην κουβέντα μας την αγωνία και ίσως και το θυμό που έχω για τα τεκτενόμενα αυτές τις τελευταίες μέρες στην Κύπρο. Ήμουν εκεί όταν ξέσπασε αυτό το σκάνδαλο, το οποίο αποδίδεται σε Ρώσους. Λέμε σκάνδαλο, υπάρχει γραφημένη κουβέντα που φέρει κάποια συναλλαγή να γίνεται με το Προεδρικό της Κύπρου μέσω Ρώσων που θέλουν να επενδύσουν εκεί πέρα. Και έχουμε και την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης τώρα. Δεν ξέρω τώρα πώς
μπορεί να μην είναι και συμπτωματικό αυτό. Δηλαδή, κοίταξε να δεις. Στην ουσία του πράγματος δεν μπορώ να πω ότι έχω γνώση. Φαντάζομαι ότι αυτά θα ακολουθήσουν τη δικαστική οδό. Θέλω να πιστεύω. Ναι. Απλώς βλέπω ότι στην Κύπρο υπάρχει μια επαναλαμβανόμενη διάδραση, να το πω έτσι κομψά, με τη ρωσική πλευρά, διότι θυμίζω ότι και επί της προηγούμενης προεδρίας υπήρχαν αντίστοιχα σκάνδαλα, τα οποία δεν ξέρω πού κατέληξαν από πλευράς πάλι απόδοσης δικαιοσύνης. Σε κάθε περίπτωση θέλω να πιστεύω ότι σε αυτή τη φάση θα επιλεγεί η οδός της διαφάνειας, αν και όλες αυτές οι διαδικασίες δείχνουν μάλλον το αντίθετο. Η Κύπρος είχε αυτή την αχίλιο πτέρνα, θα λέγαμε. Είχε γίνει η πύλη εισόδου ρωσικών κεφαλαίων και διακινήσεων και τα λοιπά. Δεν είναι κάτι πολύ ενθαρρυντικό αυτό. Δεν ξέρω πώς θα αντιδράσουν οι Κύπροι επ' αυτού. Δηλαδή, αν θα κάνουν στις επόμενες εκλογές μια άλλη επιλογή που να τους βγάζει από αυτήν την παράδοση, να το πω έτσι.
Ναι, πάντως έχουν τα κόμματα που στήριξαν τον Νίκο Χριστοδουλίδη, δεν είναι πλέον συμπαγή μεταξύ τους. Ήταν μια συμμαχία, να την πω, αλόκοτη. Έχει την άκρα δεξιά, δηλαδή το ξαδερφάκι της Χρυσής Αυγής, το ΕΛΑΜ, υποστήριζει τον Νίκο Χριστοδουλίδη, τον υποστήριξε για να βγει πρόεδρος. Δεν είναι ευκαταφρόνητο το ποσοστό τους εκεί πέρα. Και μετά έρχεται ό,τι απέμεινε από το Σοσιαλιστικό Κόμμα της ΕΔΕΚ, σαν το Πασόκ, ας το πούμε, και υπάρχουν και άλλες, το Δίκο που είναι ο κύριος τροφοδότης, μια συμμαχία που νομίζω ότι φτιάχτηκε μόνο για να μπορέσει εκείνα, να μπορέσουν εκείνα τα κόμματα να κυβερνήσουν.
Μάλιστα, ναι. Κοίταξε, η Κύπρος θα πρέπει να κάνει, έχει έτσι και αλλιώς βουλευτικές, αν δεν κάνω λάθος, σε
ναι,
λίγο
ναι.
καιρό.
Ναι, ναι.
Δηλαδή και στις βουλευτικές και στις επόμενες προεδρικές θα πρέπει να κάνει το αποφασιστικό βήμα για την απεξάρτησή της από αυτό το παρελθόν, θα έλεγα.
Μάλιστα. Στις βουλευτικές εκλογές υποψήφιος θα είναι και ο Φιδίας, έχει υποψηφιστεί.
Αναμενόμενο, βέβαια. Και ξέρεις, επειδή εσύ τα ξέρεις πολύ καλύτερα, επειδή η Κύπρος προσπαθεί να απεμπλακεί από τη ρωσική αγκαλιά, πιθανότατα αυτά τα φαινόμενα παραπληροφόρησης και παρέμβασης με μέσα ηλεκτρονικά ίσως να ενταθούν με τις εκλογές.
Μάλιστα. Ίνο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε. Μακάρι να είχα και παραπάνω χρόνο, δεν τον έχω. Θα τα ξαναπούμε
καλά.
Πάλι. Ευχαριστώ.
Να είσαι καλά πολύ. Ευχαριστώ.
Στο ένθετο μας τώρα για τα social media, η Βάλια Καϊμάκη μας λέει σήμερα ότι αλλαγές έρχονται στο Gmail. Το inbox θα κυριαρχείται πλέον από χαρακτηριστικά τεχνητής νοημοσύνης και όλοι οι χρήστες θα πρέπει να προσαρμοστούν. Καλησπέρα Βάλια μου, ευχαριστώ που είσαι μαζί μας.
Καλησπέρα Χρήστο, καλησπέρα σε όλους. Θέλουμε δεν θέλουμε, η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει σε όλα, πραγματικά μπαίνει σε όλα. Και θα αλλάξει και το inbox του Gmail πάρα πολύ από ό,τι φαίνεται.
Πώς συγκεκριμένα?
Λοιπόν, ναι, να τα πάρουμε ένα-ένα. Ναι. Το πρώτο θα είναι ότι θα σου δίνει υποδείγματα για απαντήσεις. Δηλαδή θα διαβάζει το email που σου έχουν στείλει και θα σου ετοιμάζει μια απάντηση. Θα του λες εσύ θετική ή αρνητική και μάλιστα θα χρησιμοποιεί και το προσωπικό σου ύφος και στυλ και δεν ξέρω εγώ τι κάτι. Δηλαδή, αν πρέπει να απαντήσει φιλικά, θα απαντάει φιλικά. Αν πρέπει να είναι πιο επαγγελματικό, θα κάνει επαγγελματικό. Κάτι άλλο που θα κάνει είναι όταν έχουμε πολλά mail που αλλάζουμε ένας με τον άλλον, που λένε, ας πούμε, ξέρεις, απαντάς εσύ, απαντάω εγώ και μένουν όλα στο ίδιο μήνυμα, με το ίδιο θέμα. Θα κάνει μια περίληψη όλων αυτών που έχουν υποθεί σε τέτοιου είδους μηνύματα, χωρίς να χρειάζεται να τα ξαναδιαβάσει όλα από την αρχή. Άλλο που θα κάνει είναι να σου... Το πολύ σημαντικό είναι το εξής, ότι σου λέει εντάξει, σου δίνω 2-3 πράγματα όπως αυτά που είπα για τους δωρεάν χρήστες. Αν όμως θες να πληρώσεις, εγώ θα σου δίνω και άλλα πράγματα. Δηλαδή θα σου διορθώνω τη γραμματική όταν γράψεις ή το συντακτικό. Θα σου βάζω τα mail σου σε προτεραιότητα και θα σου λέω αυτό είναι πιο σημαντικό, απάντησε το τώρα, το άλλο δεν πειράζει αργότερα. Δεν μπορώ να πω ότι μ' αρέσει. Έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή, yeah. Εγώ είδα ότι ακόμα δεν έχει ξεκινήσει να γίνεται. Θα ξεκινήσει όπου να είναι. Όλα αυτά ξεκινάνε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και μετά έρχονται στην Ευρώπη. Αλλά όμως αυτά που είδα στην παρουσίαση δεν μπορώ να πω ότι μου άρεσαν πάρα πολύ. Γιατί δεν είναι υποχρεωτικό ότι θέλουμε τεχνητή νοημοσύνη. Η επιτυχία επίσης του Gmail και, και του Hotmail και όλων αυτών των Gatti Mail έχει βασιστεί στο ότι είναι δωρεάν, έτσι. Mm-hmm. Οπότε αν πρέπει να μείνεις απ' έξω δωρεάν για όλους και με τα ίδια χαρακτηριστικά. Αν τώρα αρχίζει και γίνεται και πρέπει να πληρώσεις γι' αυτό, δεν ξέρω γιατί να μην πάρεις μια άλλη υπηρεσία που θα την πληρώνεις και που δεν είναι και Google ή Hot ή Yahoo ή οτιδήποτε και που θα είναι σε ένα σερβερ δικό σου και που δεν θα μπορεί κανείς να διαβάσει τα μηνύματα που βάζεις. Γιατί τώρα, ας πούμε, παραχωρείς κατά κάποιο τρόπο την ιδιωτικότητά σου για να έχεις δωρεάν υπηρεσίες.
Μάλιστα. Βάλια μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι από εβδομάδας, έτσι.
Ναι,
καλώς, καλό μας Σαββατοκύριακο, Βάλια. Να είσαι καλά. Τις Πέμπτες παραδοσιακά έχουμε σκέψη της ημέρας από τον εκπαιδευτικό μας βιολόγο και συγγραφέα τον Θάνο Καψάλη. Εδώ και λίγο καιρό έχει μία εκπαιδευτική άδεια, εγώ θα την πω συγγραφική μάλλον άδεια, το οποίο σέβομαι πάρα πολύ. Μακάρι να μπορέσω να καταφέρω κι εγώ να έχω ένα τέτοιο παράθυρο από όλα τα τρέχοντα. Και γι' αυτό θα επαναλάβουμε μία σκέψη του που είχε γίνει στις αρχές της περασμένης χρονιάς. Τον Μάιο του 1989 ο Μπομπ Γκαζάρ αποκάλυψε ότι είχε εργαστεί σε ένα άκρος απόρριτο πρόγραμμα μελέτη για την εξωγήινη τεχνολογία στην έρημο της Νεβάδα. Να τι λέει ο Θάνος.
Τον Μάιο του 1989, στις ειδήσεις ενός τηλεοπτικού σταθμού του Λος Άντζελες, ένας άνδρας, ονόματι Μπομπ Λαζάρ, αποκάλυψε ότι είχε εργαστεί σε ένα άκρος απόρριτο πρόγραμμα που αποσκοπούσε στη μελέτη της εξωγήινης τεχνολογίας. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, ήταν μέλος μιας ομάδας φυσικών στην οποία είχε ανατεθεί η αντιγραφή του συστήματος πρόωσης 9 εξωγήινων σκαφών που φυλάσσονταν στη μυστική αεροπορική βάση της περιοχής 51 στην έρημο Νεβάδα. Η συνέντευξη του Λαζάρ προκάλεσε μεγάλο ενδιαφέρον. Εντός ενός 24ωρου είχε γίνει αντικείμενο εκπομπών και άρθρων στα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Έτσι, εκατομμύρια ανθρώπων πίστεψαν ότι όντως οι ΗΠΑ έκρυβαν από τον υπόλοιπο κόσμο την έρευνα πάνω στην τεχνολογία των εξωγήινων και ίσως τις προνομιακές σχέσεις που είχαν αναπτύξει με αυτούς. Στα 40 χρόνια που έχουν μεσολαβήσει, ο Λαζάρ δεν προσκόμισε ποτέ κάποιο αποδεικτικό στοιχείο, φωτογραφία, τεχνικό σχέδιο, έγγραφο που να επαληθεύει τους ισχυρισμούς του. Επίσης, δεν υπήρξε ούτε ένα πανεπιστήμιο που να έχει στα μητρώα του απόφυτο με το όνομα Μπομπ Λαζάρ και ούτε ένας φυσικός που να έχει δηλώσει ότι κάποτε συνεργάστηκε μαζί του. Ενώ σύμφωνα με τη γνώμη ειδικών, οι ισχυρισμοί του για την υποτιθέμενη πηγή ενέργειας των εξωγήινων σκαφών μαρτυρούσαν ογκώδη άγνοια της φυσικής. Τέλος, σαν να μην έφταναν όλα αυτά, υπήρξαν δύο περιστατικά που έπληξαν αποφασιστικά την αξιοπιστία του. Το 1990 καταδικάστηκε διότι ομολόγησε συμμετοχή σε μια υπόθεση μαστροπίας και το 2006 για την εισαγωγή χημικών που χρησιμοποιούνταν στην παρασκευή ναρκωτικών. Παρά τα αυτά, οι θεωρίες του Λαζάρ εξακολουθούν να εξάπτουν τη λαϊκή φαντασία, να γίνονται θέματα τηλεοπτικών σειρών και να αναμεταδίδονται από αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πώς είναι λοιπόν δυνατόν οι θεωρίες εφάνταστων τσαρλατάνων όπως του Λαζάρ, των αντεμβολιαστών και αυτών που διέδιδαν ότι οι υδρασμοί των καυσαερίων των αεροσκαφών συνιστούν κακόβουλους ψεκασμούς να παραμένουν ζωντανές παρά την πληθώρα των αποδείξεων που τις διαψεύδουν? Από τους διάφορους λόγους για τους οποίους οι θεωρίες συνωμοσίας, σύμφωνα με τη γνώμη ειδικών, παρουσιάζουν τόσο μεγάλη αντεκτικότητα, θα ξεχώριζα δύο. Πρώτον, ότι παρέχουν απλοϊκές εξηγήσεις σε σύνθετα φαινόμενα. Και δεύτερον, ότι είναι αυτοαποδεικνυόμενες. Με λίγα λόγια, ότι όποιο αποδεικτικό στοιχείο και να προσκομιστεί εις βάρος τους, όχι μόνο δεν κλονίζει την πεποίθηση όσων πιστεύουν σε αυτές, αλλά αντιθέτως την ενισχύει. Το θεωρούν απόδειξη του πόσο καλά είναι κρυμμένη η συνωμοσία που τα ατράνταχτα στοιχεία επιδιώκουν να συγκαλύψουν. Κάτι δηλαδή παρόμοιο με αυτό που αφηγείται το γνωστό ανέκδοτο. «Βλέπεις τον ελέφαντα που είναι κρυμμένος πίσω από τις παπαρούνες», λέει ο ένας φίλος. «Με δουλεύεις. Πώς να κρυφτεί ένας ελέφαντας πίσω από παπαρούνες», του απαντά ο άλλος. «Είδες λοιπόν πόσο καλά κρυμμένος είναι», επανέρχεται ο πρώτος. Φυσικά, το γεγονός ότι οι συνωμοσιολογίες σπανίως ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα δεν είναι κάτι που πρέπει να μας οδηγεί στο συμπέρασμα πως δεν υπάρχουν συνωμοσίες. Συνωμοσία ήταν η εκμετάλλευση του εμπλισμού του Reichstag το 1933 από τους Ναζί προκειμένου να περιστήλουν τις δημοκρατικές ελευθερίες και να εγκαθιδρύσουν το αποτρόπαιο καθεστώ τους. Συνωμοσία επίσης ήταν το σκάνδαλο Watergate και βεβαίως η επιβολή του πραξικοπήματος στην Ελλάδα. Όμως δεν πρέπει να γελιόμαστε. Ότι οι συνωμοσιολογίες φαντάζουν άκιακες δεν σημαίνει ότι είναι λιγότερο επικίνδυνες από τις πραγματικές συνωμοσίες. Σε κρίσιμους καιρούς μπορούν να αποδυναμώσουν την εμπιστοσύνη στους δημοκρατικούς θεσμούς, να υπονομεύσουν τη δημόσια υγεία ή να πλήξουν την κοινωνική ειρήνη, πολλώνοντας την κοινωνία με διχαστικά κινήματα του τύπου ή εμείς ή αυτοί. Θέλετε παραδείγματα? Η συνωμοσιολογία της πισόπλατης μαχαιριάς, σύμφωνα με την οποία η Γερμανία δεν ιτήθηκε στο πεδίο της μάχης, αλλά προδόθηκε από εσωτερικούς εχθρούς, Εβραίους, σοσιαλιστές και φιλελεύθερους, οδήγησε στην πτώση της δημοκρατίας της Βαϊμάρης και στο φούντομα του αντισημιτισμού που προλύανε το έδαφος για τα προγκρόμ και τελικά για το ίδιο το ολοκαύτωμα. Επίσης, το αντιβολιαστικό κίνημα, μια γραφικότητα την οποία οι αρχές υγείας υποτίμησαν, πιστεύοντας ότι θα σβήσει, όχι μόνο δεν έσβησε, αλλά εξαπλώθηκε, ώστε να ενοχοποιείται σήμερα για την επανεμφάνιση νοσημάτων όπως η λαρά και για χιλιάδες θανάτους ανθρώπων που δεν εμβολιάστηκαν κατά του κορονοϊού. Επειδή λοιπόν ζούμε σε καιρούς στους οποίους η παραπληροφόρηση και οι ψευδείς ειδήσεις οργιάζουν, χρήσιμο είναι να επαγρυπνούμε. Διαφάνεια και εμπιστοσύνη στους θεσμούς, εκπαίδευση στον κριτικό στοχασμό και υπεύθυνη δημοσιογραφία είναι τα πανίσχυρα όπλα της δημοκρατίας έναντι των συνωμοσιολογιών που διαβρώνουν τα θεμέλια της. Καλημέρα σας.
Όπως καταλάβατε, είναι μία από τις σκέψεις του Θάνου Καψάλη που μεταδίδονταν όταν η εκπομπή, ο καθρέφτης ήταν πρωινός. Αλλά η ουσία είναι υπέρτερη. Λοιπόν, και με αυτό φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας τώρα. Θα κλείσουμε με το πολύ γνωστό τραγούδι του Διονύση Σαββόπουλου. Η οθόνη βουλιάζει κλπ. Κλπ. Να είστε καλά. Αύριο έχουμε καλεσμένη μας εδώ στο στούντιο του πρώτου προγράμματος την κυρία Μιράντα Ξαφά, οικονομολόγο, πρώην στέλεχος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, τώρα είναι σύμβουλος των οικονομικών στην κυβέρνηση.
Η οθόνη βουλιάζει, σαλεύει το πλήθος, εικόνες ξεχύνονται με μιας. Που πας παλικάρι, ωραίος σαν μύθος, κι ολόησιά στο θάνατο κολυμπάς. Και όλες οι αντένες μιας γης χτυπημένης, μεγάφωνα κι ασύρματη από παντού, σε να νουρίζουν κι εσύ ανεβαίνεις ψηλά στους βασιλιάδες του ουρανού. Ποιος αλήθεια είμαι εγώ και που πάω?